Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, pri današnji katehezi vprašajmo se, kje je naše življenje obtičalo. Papežev apel, ne smemo se navaditi na vojno, z mirom nič ni izgubljeno. Papež Leon XIV. Bo del poletja preživel v Kastel Gandolfu. Za murskosoboškega škofa je sveti oče Leon XIV. Imenoval Janeza Kozinca. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnjega telesa in krvi.
Kateheza med splošno audienco v sredo 18. junija je bila namenjena ozdravitvi hromega človeka, ki je že 38 let ležal ob kopeli Betesda. Jezus ga vidi, se pri njem ustavi in ga vpraša, bi rad ozdravel. Papež Leon XIV. Je povabil, naj razmislimo o svojih ohromelostih, o tistih področjih, kjer se počutimo blokirani in zaprti, vdani v usodo in brez volje, da bi se borili. Jezus hromemu človeku postavi vprašanje, ki se morda zdi odvečno, bi rad ozdravel, a vprašanje je pomembno, kajti če je človek veliko let blokiran, mu lahko zmanjka celo volje, da bi ozdravel. Včasih je to tudi izgovor, da ne sprejmemo odločitve v zvezi s svojim življenjem. Sveti oče je spodbudil, naj prosimo Gospoda za dar, da bi razumeli, kje je naše življenje obtičalo, ter poskusimo dati glas svoji želji po zdravljenju. Molimo pa naj tudi za vse, ki se čutijo ohromeli in ne vidijo izhoda. Svetopisemski odlomek, ki se je v več jezikih bral na začetku splošne audience, je iz 5. poglavja Janezovega evangelija.
A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà.
V Jeruzalemu je pri ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betesda in ima 5 pokritih stebrišč. V njih je ležalo veliko bolnikov, slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, naj se je imel katerokoli bolezen. Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan 38 let. Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel, bi rad ozdravel. Bolnik mu je odgovoril, Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda vzburka. Medtem, ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug. Jezus mu je rekel, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in je hodil.
Prese la sua barella e cominciò a camminare. Parola di Dio.
Prisluhnimo papeževi katehezi o ozdravitvi hromega človeka, ki je del cikla katehez o letošnjem jubileju z naslovom Jezus Kristus, naše upanje.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare Gesù che guarisce.
Dragi brate in sestre, nadaljujmo s premišljevanjem o Jezusu, ki ozdravlja. Danes bi vas rad na poseben način povabil, da razmislite o situacijah, v katerih se počutimo blokirani in zaprti v slepi ulici. Včasih se nam namreč zdi, da nima smisla še naprej upati. Vdamo se in nimamo več volje, da bi se borili. Takšno stanje je v evangelijih opisano s podobo hromosti. Zato bi se danes rad ustavil ob ozdravitvi hromega človeka, o kateri pripoveduje 5. poglavje evangelija po svetem Janezu. Jezus gre v Jeruzalem na judovski praznik. Ne odide takoj v tempelj, ampak se ustavi pri vratih, kjer so verjetno umivali ovce, ki so jih na to žrtvovali. V bližini teh vrat je bilo tudi veliko bolnikov, ki so bili za razliko od ovac izključeni iz templja, saj so veljali za nečiste. In tako se jim Jezus sam pridružil njihovi bolečini. Te osebe so upale na čudež, ki bi spremenil njihovo usodo. Poleg vrat je bila namreč kopel, katere voda je veljala za čudodelno, torej za zdravilno. V določenih trenutkih se je voda razburkala in po takratnem verovanju je bil tisti, ki se je prvi potopil vanjo, ozdravljen. Na ta način se je ustvarila neke vrste vojna med ubogimi. Lahko si predstavljamo žalostni prizor teh bolnikov, ki so se s težavo vlekli proti kopeli, da bi vanjo stopili. Kopel se je imenovala Betesda, kar pomeni hiša usmiljenja. Lahko bi bila podoba cerkve, kjer se bolni in revni zbirajo in kamor prihaja Gospod, da bi jih ozdravil in jim dal upanje. Jezus posebej nagovori človeka, ki je bil hrom dobrih 38 let. Že zdavnaj se je vdal, se mu nikoli ni uspelo, da bi se potopil v kopel, ko voda vzvalovi. Dejansko nas velikokrat ohromi prav razočaranje. Počutimo se razočarane in tvegamo, da zapademo v duhovno otopelost. Jezus temu hromemu človeku postavi vprašanje, ki se lahko zdi odvečno. Bi rad ozdravel? Vendar pa gre za nujno vprašanje, kajti če je človek veliko let blokiran, mu lahko zmanjka celo volje, da bi ozdravel. Včasih raje ostanemo v stanju bolnika ter tako druge prisilimo, da skrbijo za nas. Včasih je to tudi lahko izgovor, da se ne odločimo, kaj storiti z našim življenjem. Jezus pa tega človeka usmeri k njegovi najresničnejši in najgloblji želji. Ta človek namreč na Jezusovo vprašanje odgovori na zelo jasen način ter s tem razkrije svoj pogled na življenje. Najprej pove, da nima nikogar, ki bi ga dal kopel. Krivda torej ni njegova, ampak od drugih, ki zanj ne skrbijo. Ta drža postane izgovor za izogibanje svoje odgovornosti. Ali je dejansko res, da ni imel nikogar, ki bi mu pomagal? Tukaj imamo zelo jasen odgovor svetega Avguština. Res je, da bi ozdravel, je nujno potreboval človeka, vendar človeka, ki je bil tudi Bog. Prišel je torej človek, ki je bil potreben. Zakaj bi torej še naprej odlašali z ozdravitvijo? Hromi človek na to doda, da ko se poskuša potopiti v kopel, vedno pride vanjo kdo drug pred njim. Ta človek izraža fatalistični pogled na življenje. Mislimo, da se nam stvari zgodijo, ker nimamo sreče, ker je usoda naš nasprotnik. Ta človek je obupan, čuti se poraženega v življenjski bitki.
Jesus invece lo aiuta a scoprire che la sua vita è anche nelle sue mani.
Jezus pa mu pomaga odkriti, da je njegovo življenje tudi v njegovih rokah. Povabi ga naj vstane, naj se dvigne iz svoje kronične situacije ter vzame svoje nosilo. Te postelje ne sme pustiti ali vreči stran. Predstavlja njegovo preteklo bolezen, je del njegove zgodbe. Do tistega trenutka ga je preteklost blokirala. Prisilila ga je, da je ležal kot mrtev človek. Zdaj pa je on tisti, ki lahko vzame to posteljo in jo odnese, kamor želi. Lahko se odloči, kaj bo storil svojo zgodbo. Gre za to, da mora hoditi in prevzeti odgovornost za izbiro poti, na katero se bo podal, in to po Jezusovi zaslugi.
Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore il dono di capire dove la nostra vita si è bloccata.
Predragi brate in sestre, prosimo Gospoda za dar, da bi razumeli, kje je naše življenje obtičalo. Poskusimo dati glas svoji želji po zdravljenju. Molimo za vse tiste, ki se čutijo ohromeli, ki ne vidijo izhoda. Prosimo, da bi ponovno bivali v Kristusovem srcu, ki je prava hiša usmiljenja. Ob koncu splošne audience je sveti oče zatrdil, da je srce cerkve pretreseno zaradi krikov, ki se dvigajo z vojnih področij, zlasti Ukrajine, Irana, Izraela in Gaze.
Non dobbiamo abituarci alla guerra.
Ne smemo se navaditi na vojno. Nasprotno, mikavnost močnega in prefinjenega orožja moramo zavrniti kot skušnjavo. Je poudaril ter dodal, da krutost vojne v današnjem času, ki dejansko uporablja vse vrste orožja, grozi, da bo borce pripeljala do barbarstva, ki bo veliko večje kot v preteklih časih.
Pertanto, in nome della dignità umana e del diritto internazionale.
Zato v imenu človekovega dostojanstva in mednarodnega prava odgovornim ponavljam, kar je govoril papež Frančišek. Vojna je vedno poraz. In Pij 12. z mirom ni nič izgubljeno, z vojno pa je lahko izgubljeno vse.
Papež Leon XIV. 18. junija imenoval duhovnika celjske škofije doktorja Janeza Kozinca za tretjega škofa škofije Murska Sobota. Janez Kozinc je bil rojen 21. avgusta 1975 v Celju. Junija leta 1999 je diplomiral na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Po služenju civilnega vojaškega roka se je leta 2000 zaposlil na Ekološkem inštitutu ERIKO v Velenju. Novembra leta 2000 je na tem inštitutu v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani začel podiplomski študij in ga zaključil z zagovorom doktorata leta 2005 na katedri za analizno kemijo. Zaradi Božjega klica je jeseni leta 2006 vstopil v bogoslovno semenišče v Mariboru. Po dveh letih študija filozofije in teologije je na predlog svojega ordinarja monsignorja dr. Antona Stresa leta 2008 začel podiplomski študij z področja biblikuma pri profesorju Maksimiliano Matjažu. Študij magisterija zaključil leta 2011. V diakona ga je posvetil škof monsignor dr. Anton Stres 29. oktobra 2009. V duhovnika pa škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek 29. junija 2010. Oboje v celjski stolnici, ki je hrati tudi cerkev njegove domače župnije svetega Daniela v Celju. Diakonsko leto in prva kaplanska leta do leta 2014 je deloval v župniji Šoštan za vodnje Bele vode, kjer je bil odgovoren za katehezo otrok, mladih, vzgojo katehistov in katehistin, animatorjev za duhovne vaje in oratorije. V letu 2011 ga je kot predstavnika kaplanov škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek imenoval za člana duhovniškega sveta škofije Celje. Istega leta je bil zadolžen tudi za formacijo mladih duhovnikov celjske škofije v okviru nadškofijskega programa. Po letu 2014 je bil kot kaplan premeščen v župnijo Šmarje pri Jelšah, so upravama Sladka Gora in Sveti Peter na Kristan vrhu. V letih 2012 do 2018 je v Mariboru in Celju predaval predmet eksegeza nove zaveze na katehetsko-pastoralni šoli. Po letu službovanju v omenjenih župnijah je bil po letu 2015 umeščen za župnika v Pišeca. Tam je bil leta 2017 imenovan za prodekana dekanije Videm ob Savi. Od leta 2016 je bil imenovan v duhovniški svet, zbor svetovalcev in škofijski pastoralni svet celjske škofije. Avgusta 2018 je bil razrešen župnijske dejavnosti in bil v skladu s sklepom Slovenske škofovske konference imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani. V oktobru 2018 je na Papeški univerzi Gregorijano v Rimu opravil študij za vzgojitelje duhovnikov in posvečenega življenja in konec septembra 2019 začel z izvajanjem propedevtičnega letnika v župniji Šmarje pri Jelšah. Celjski škof, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, ga je oktobra 2021 imenoval za člana zbora svetovalcev in člana duhovniškega sveta škofije Celje. Oktobra 2022 pa za voditelja Komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelja bogoslovcev škofije Celje. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 14. poglavje, od 18. do 20. vrstice. Salemski kralj Melkizedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Boga Najvišjega. Blagoslovil ga je in rekel: blagoslovljen bodi Abram od Boga Najvišjega, stvarnika nebes in zemlje, in slavljen bodi Bog Najvišji, ki je izročil sovražnike v tvoje roke. Potem mu je Abram dal desetino od vsega. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 11. poglavje, od 23. do 26. vrstice. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večerji in je rekel: ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat pijete, delajte to v moj spomin. Kolikorkrat namreč jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 9. poglavje od 11. do 17. vrstice. Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu, ter ozdravljal tiste, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli, odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in se najde živeža, tukaj smo na pustem kraju. Rekel jim je, dajte jim vi jesti. Oni pa so rekli, nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi, razen če gremo in sami kupimo hrano za vse to ljudstvo. Bilo pa je okoli 5000 mož, rekel je svojim učencem, posedite jih v skupinah približno po 50. Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dejal učencem, da so z njimi postregli množici. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, 12 košar koščkov. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, samo evangelist Luka omenja poučevanje o Božjem kraljestvu, ki uvaja v čudež pomnožitve z besedami, pridigati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. Sveti Ambrož o Božjem kraljestvu pravi, da pride takrat, ko Mesija poučuje, ozdravlja in hrani svoje ljudstvo, kakor so to obljubljali starodavni preroki. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, nahranitev 5000 oseb se je že zgodilo tudi v stari zavezi. Jezus je namreč prerok kakor Mojzes, ki je hranil ljudstvo v puščavi. Sveti Avguštin k tej povezavi doda še eno. So pa tudi nekateri alegorični vidiki v čudežni pomnožitvi kruha, ki jo povežejo staro zavezo. Eden izmed njimi je ta, da 5 hlebov predstavlja 5 Mojzesovih knjig. Sveti Ambrož pa dodaja, da lahko 5 hlebov predstavlja 5 čutov. Saj 7 hlebov, s katerimi je nasitil 4000 oseb, predstavlja sveti kruh počitka, ki pa napoveduje 8 hlebov vstajenja. Ta kruh je Božja beseda, ki mistično raste na način, da voda postane vino med svatbo v Kani. Čudežna hrana 5 hlebov in 2 rib za tisoče pa odpira pot za še močnejšo Kristusovo hrano, njegovo telo in njegovo kri. Ta čudež nahranitve je napoved zadovolitve cerkve ob gospodovi mizi ter ob nebeški gostiji. Prudenci pa pravi, da s nahranitvijo 5000 oseb stvarnik preko Mesija da v obilju potrebno hrano svojemu stvarstvu za večno življenje. Ta obilnost pa prihaja z nebeške mize. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pojasni. To, da je bilo za vse, opogumlja tiste, ki nimajo veliko za ponuditi, ko nudijo gostoljubja tujcem, da bo Gospod poskrbel potrebno. Misli Benedikta 16. Sam papež Urban IV. Je hotel dati zgled, ko je obhajal praznik svetega rešnega telesa v Orvietu, kjer je takrat prebival. Prav na njegov ukaz hrani v mestni stolnici slavni korporal sledovje evharističnega čudeža, ki se je leto predtem zgodil v Bolceni. Med posvečevanjem kruha in vina so nekega duhovnika obšli veliki dvomi glede resnične navzočnosti Kristusovega telesa in krvi v evharističnem zakramentu. Kapljice krvi so čudežno pretekle iz posvečene hostije in tako potrdile, kar izpoveduje naša vera. Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje ljubezen v srcu pomnožuj. Misli papeža Frančiška. Beseda blagoslov je sestavljena iz blago in slovo, torej izreči ali povedati blago ali dobro besedo nad nekom. Po prvem berilu iz prve Mojzesove knjige Melkizedek izreče blagoslov nad Abramom. Blagoslovi naj te Abram, Bog najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.